Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Made by Podster.
Du lytter til Forhøret, en podcastserie, der genskaber forhørssituationer fra autentiske kriminalsager. Forhørene stammer fra politiets efterforskningsarbejde, og rollerne bliver spillet af skuespillere. I denne episode skal vi lytte med, når politiet efterforsker den opsigtsvækkende sag, liget i Skærgården, hvor offeret blev parteret efter sin død. Af hensyn til de pårørende og andre involverede, er nogle af navnene blevet ændret, mens andre parter helt er udeladt. I denne serie taler vi også med Gunilla Blomberg, som er kriminalbetjent og ekspert og uddannet i forhørsteknik. Du lytter nu til episode 7.
Lad os se. I dag er det den 3. november, og vi laver et nyt forhør med Anatoli Pettersson i forbindelse med mistanke om mordet på Michael Pettersson i fællesskab med Leonard Höglin. Anatoli, vi har jo indkaldt dig til det her forhør. Måske har du allerede fået det at vide, men det drejer sig om, at der er fundet ligdele. Og der er meget, det tyder på, at det er Michael, der er blevet fundet. Det var det første. Har du nogen kommentar til det, Anatoli?
Ingen kommentar.
Det har været en meget omfattende efterforskning, politiet har været i gang med i de sidste par måneder. Og der er blevet afholdt timevis af forhør. Anatoli fastholder fortsat sin uskyld. Vi skal gøre opmærksom på, at denne episode indeholder detaljer, der kan virke stødende. Af hensyn til de pårørende, er nogle detaljer fra forhørene med Anatoli udladt. Forhør med Anatoli Pettersson den 3. november 2020, 101 dage efter Michaels forsvinden og 4 dage efter Leonards tilståelse.
Ingen kommentar. Jeg kan oplyse, at det er Leo, der har givet os de oplysninger, som har gjort det muligt for os at finde resterne af hans lig. Hvad er din reaktion på det?
Ingen kommentar.
Okay. Og det, jeg kommer til at fortælle dig nu, er også vigtigt, Anatoli, både for dig og for forsvaren. Leo har tilstået det hele og fortalt os frit om hændelsesforløbet. Og du har nu den samme mulighed. Og hvis du ikke siger noget nu, Anatoli, kommer vi til at afslutte forhøret. Så det er nu, du har chancen. Vi kan også godt tage en pause, så du kan tale med din forsvarer, hvis du ønsker det.
Ingen kommentar.
Forhør med Anatoli Pettersson den 9. december 2020, 137 dage efter Michaels forsvinden og 40 dage efter Leonards tilståelse.
Vi skal starte med at sige, Anatoly, at det sidste forhør, vi lavede, det er jo lidt over en måned siden nu, hvis du kan huske det, der fik du at vide, at der var blevet fundet ligedele, og at vi havde en stærk formodning om, at det var Michael. Kan du huske, at jeg nævnte det for dig?
Ja.
Godt. Du har sikkert hørt det allerede, men vi skal alligevel informere dig om, at det blev slået fast, at det var Michael. Det har vi fundet ud af nu. Jeg fortalte også sidst, at det er Leo, der har givet os de oplysninger, der har gjort, at vi kunne finde hans lig. Han valgte selv at tilstå. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, Anatoly?
Ingenting.
Du har ingen umiddelbare tanker om det?
Nej.
Okay. Vi tænker angående det her. Nu skal vi lige se. Er der noget, du gerne vil ændre i din forklaring af, hvad der skete på sejlturen? Udover det, du allerede har sagt. Du har sagt, at det eneste formål, der var med turen, var, at I gerne ville lette ud. Vi har som sagt også tjekket dine lægejournaler, Anatoly, og i et uddrag fra journalen fra den 20. februar 2020 står der blandt andet det her om dig. Adopteret fra Rusland, formodninger om traumatisk barndom, bor i øjeblikket i en lejlighed på Pantherholmen, som han hævder af hans fars, har stadig sin far i sit liv, men når patienten bliver spurgt, om de har kontakt, svarer han, ja, desværre. Det er svært at finde ud af, hvad han mener med det. Det siger du så sent som i februar. Så kigger vi 2 år tidligere, Anatoly. Jeg læser op fra journalen, som jeg forstår det er uddraget fra 7. marts 2018. Og det har noget at gøre med, hvordan du har opført dig. Og hvordan du har tænkt og talt om forskellige ting. Dette er uddrag fra din psykiatriske journal fra en autoriseret psykolog ved navn Jenny Åslund. Ved flere lejligheder har patienten forsikret os om, at han har givet sandfærdige oplysninger, men har efterfølgende ændret mening om dette. Nogle gange er det sket op til flere gange under samme samtale. I det hele taget har patienten ofte givet forskellige, til tider modstridende beretninger om forskellige hændelsesforløb. Patienten har givet forkerte eller modstridende oplysninger, selv når han har fået at vide, at undertegnet ville tage den eksisterende dokumentation til efterretning, for eksempel i forbindelse med retsafgørelser. Patienten har ikke været i stand til at give nogen specifik begrundelse for, hvorfor han har valgt at give vildledende oplysninger. Han var vildledende selv, når han på forhånd vidste, at han ville blive afsløret.
Patientjournalerne afslører, at Anatoly giver modstridende oplysninger, selv når han ved, at det vil blive opdaget. I udredningerne kan man læse, at Anatoly allerede før han bliver 15 har alvorlige forstyrrelser i sin adfærdsmønstre. Han lyver og vildleder for egen vindings skyld. Især da det drejer sig om at få tildelt sin egen bolig af de sociale myndigheder. Forhørslederen læser også op fra en del af hans journal, hvor psykologen skriver, at Anatoly ikke føler nogen anger, når han skader andre. Og det gør han med fuldt overlæg.
Men her står det jo sort på hvidt i din journal.
Ja. Men senere står der også, at hendes udtalelser er meget mangelfulde, og at hendes udredning er fuld af fejl og mangler.
Så hendes udtalelser er mangelfulde?
Ikke på den måde. Hendes arbejde er... Der er mange fejl. Så jeg synes... Hendes diagnose blev vel også fjernet igen, eller hvad? Det var ikke kun fordi, jeg anmodede om det, men også fordi de efterfølgende udredninger viser, at hun tager helt fejl i sine vurderinger.
De uddrag fra din journal, vi har læst op, kommer jo fra mange forskellige læger. De er ikke skrevet af den samme person, men ja, det her er en kvinde. Hun slutter af sådan her. som tidligere nævnt af patienten.
Et sidste uddrag fra patientjournalen beskriver Anatolis hjemlige forhold, og det faktum, at han tidligere har ønsket at give indtryk af, at han lever under konstant trussel derhjemme. Han har senere selv indrømmet, at det ikke er sandt. Fra forskellige slægtninge for politiet at vide, at Anatoli næsten aldrig beder om tilgivelse for de ting, han gør, og han beskriver også sig selv som meget kontrollerende.
Det er det, der står om dig. Eller det er noget af det, der er skrevet om dig, men der står jo en del mere. Der står udtrykkeligt, at du lyver for at få lov til at flytte hjemmefra. Der står, at du har løjet, og det har du også selv indrømmet. Der står udtrykkeligt, at du vildleder andre, selv når du ved, det bliver opdaget. Selv når du burde have forstået, at du bliver taget på fersk gerning. Der står, at du vildleder psykologerne med vilje, og meget andet, som du også hørt. Og alt det, der blev læst op her, Anatoli, det har selvfølgelig noget at sige i forhold til hele den her sag. Det forstår du nok. Et eller andet sted, Anatoli, så er der jo en grænse for, hvor længe man kan blive ved med at tie stille. Det er ikke første gang i dit liv, at du er i problemer, men du er altid endt med at fortælle sandheden. Og det synes jeg også, du skal gøre nu, Anatoli. Hvad tænker du om det?
Ingen kommentar.
Jeg kan se, at du har besluttet dig for at sige ingen kommentar, Anatoli. Så meget har vi alligevel talt sammen nu. Jeg har en klar fornemmelse af, at der er noget, du gerne vil sige, men så ender du med at sige ingen kommentar i stedet. Det er ikke sikkert, det er tilfældet, men det virker sådan for mig at se. Jeg vil endda påstå, at det lyser ud af dig. Hvad tænker du, når jeg siger sådan?
Nej, det ved jeg ikke.
Man kan for eksempel sidde med to mistænkte, hvor den ene er begyndt at tale, mens den anden stadig ikke vil sige noget. Og det kan vi bruge taktisk, hvis vi finder det hensigtsmæssigt, det er klart. Men vi kan ikke sidde og sige, at det er gerningsmanden, vi har med at gøre. For vi arbejder altid med sandheden, og det eneste, vi ved på det her tidspunkt, er, at personen taler. Men det kan vi bruge mod den anden person, og det gør vi så. Så stiller vi selvfølgelig spørgsmål til det, der bliver sagt. For det betyder jo ikke. Vi ved jo stadig ikke, hvad der er sandt i forhold til den overordnede efterforskning. Men vi ved, at den her person er begyndt at tale, også selvom det vedkommende siger ikke nødvendigvis er sandt. Kun det faktum, at personen taler. Og det kan vi bruge i et forhør med den anden mistænkte.
Forhør med Anatoli Pettersson den 16. december 2020, 144 dage efter Michaels forsvinden og 47 dage efter Leonards tilståelse. Nu indrømmer Anatoli gennem sin forsvarsadvokat, at han gør sig skyldig i usømmelig omgang med lig. På trods af tilståelsen siger Anatoli, at han ikke vil kommentere på noget i forbindelse med mor efterforskningen.
Er det rigtigt, Anatoli?
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det så, du indrømmer at have gjort?
Ja.
Jamen, så har jeg lidt at sige. Det er usømmelig omgang med lig, du nu den 16. december tilstår, at du har begået. Der er gået cirka 4,5 måned, siden du tilstod... siden du blev anholdt. Nu har vi lavet 12 forhør, og så vælger du at tilstå en lille detalje. Først nu. Og det er altså efter, at du har fået at vide klart og tydeligt, at politiet allerede kender den specifikke detalje. Og at de både har fundet ligdele og den kuffert, I brugte. Så vælger du at indrømme det her. Har du nogen yderligere kommentarer til det?
Nej.
Du har i mange af forhørene givet fuldstændig misvisende oplysninger om, at Michael forlod jeres lejlighed. Hvad har du at sige til det?
Ingen kommentar.
Du har også helt glemt at fortælle os, at du havde din far, Michael, så meget, at du på et tidspunkt har nævnt, at du gerne ville slå ham ihjel. Hvad er din kommentar til det?
Ingen kommentar.
Du har udeladt oplysninger om, hvordan du planlagde og forberedte mordet over en længere periode. Det er værd at tænke lidt over.
Ingen kommentar.
Og for bare at nævne en detalje, har du udladt, at du tidligere på dagen købte en nu beslaglagt nedstryger, og om aftenen bliver Michael dræbt.
Ingen kommentar.
Du har løjet. Du har udladt detaljer om, hvad der skete i lejligheden og alle de grusomme ting, der fandt sted deroppe. Hvad har du at sige til det?
Ingen kommentar.
Du har løjet og udladt detaljer om, at du bare kuffer den med det parterede lige ned til båden.
Ingen kommentar.
Du har udladt detaljer om, hvor I sejlede hen, og hvorfor I valgte Varø som gravsted for Michael.
Ingen kommentar.
Du har løjet og udladt detaljer om kufferten, som blev smidt i søen.
Ingen kommentar.
Men vigtigst af alt, har du udladt, at du selv var involveret i det hele?
Ingen kommentar.
Men det har din medsammensvorene ikke gjort, Anatoli. Der er så mange ting, du har udladt. Selv i vores forhør, inden du begyndte at sige ingen kommentar. Du påstod ikke at kunne huske noget. Hvad siger du til det?
Ingen kommentar.
Det er over en måned siden, at Anatoli tilstod at gøre sig skyldig i usømmelig omgang med Li. Men han har konsekvent nægtet, at han var involveret i selve mordet på Michael. Forhør med Anatoli Pettersson den 28. januar 2021. 187 dage efter Michaels forsvinden og 90 dage efter Leonards tilståelse.
Den her afhøring med dig i dag var planlagt på forhånd, Anatoli.
Ja.
Men inden da havde jeg et forhør med en fængselsbetjent i går. Han hedder Patrick. Tror bare, jeg vil give ordet til dig, Anatoli.
Ja. Først og fremmest vil jeg gerne tilstå, at jeg dræbte Michael Pettersson. Og jeg tror... Ja, jeg vil fortælle dig nogenlunde, hvordan det skete. Omkring klokken 20.05 bankede Michael på døren hjemme hos mig og Leonard. Jeg åbnede døren, og Michael kom ind, og uden at tage skoene af eller noget som helst, gik han ind i køkkenet, hvor Leonard sad. Og jeg tog en skruenøgle, som lå ude i gangen, lige ved indgangen. Og slog Michael i baghovedet, da han talte med Leo. Michael faldt om i det ene af hjørnerne i køkkenet. Ja. Og ja, jeg slog Michael 4 gange i baghovedet. Også da han allerede lå ned, for at sikre mig, at han var død. Både Leo og jeg var helt... Eller vi var begge lidt i chok, så... Det tog et stykke tid, før vi kunne samle os.
Lad os starte med at spørge dig, hvorfor du mener, det gik, som det gik. Hvis jeg lige må... Afbryd dig igen, inden du begynder at svare, Anatoli. Du skal bare huske på, at Leo har givet nogle meget troværdige svar og har fortalt meget detaljeret om hændelsesforløbet. Så prøv, om du også kan fortælle så detaljeret som muligt.
Ja.
Det vil jeg virkelig opfordre dig til.
Vrede. Vrede var grunden til...
Vrede?
Ja. Jeg har været, hvad skal man sige, det med, at jeg troede, at mine forældre havde misbrugt mig seksuelt som barn. Jeg ved logisk set godt, at det ikke skete, men på den anden side har følelsen altid været der. Det har på en måde fået mig til at opleve en masse had mod min far, simpelthen. Og så sagde min far, at Leo skulle flytte ud af lejligheden, fordi han selv ville flytte tilbage. Og så var der bare endnu mere had og vrede.
Hvornår skete det, cirka, tror du?
I begyndelsen af juli sagde min far, at han ville flytte tilbage.
I begyndelsen af juli?
Ja.
Okay.
Og efter at Leo og jeg havde talt en del med hinanden, besluttede jeg mig for at tage hans liv. Fordi jeg var så vred og ligefrem vemmedes ved ham.
Du siger, at det var dig, der tog beslutningen?
Ja.
Kan du fortælle mig lidt mere om det? Hvornår besluttede du dig?
Ja. Var dengang, vi besluttede os.
I besluttede jer? Okay.
Ja. Både Leo og jeg.
Okay, i hvilken sammenhæng og hvordan? Kan du beskrive det? Altså, hvordan det kom i stand?
Vi sad og snakkede nede på caféen efter lukketid. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi endte der, men det var altså det, samtalen resulterede i.
Hvilket?
At beslutningen mere eller mindre var taget.
Kan du huske, hvem der så at sige var drivkraften bag den diskussion, og hvordan det gik til, at de overhovedet kom til at tale om det?
Snakken opstod, da jeg fortalte Leo, at han havde indtil august til at flytte ud.
Okay.
Og ja, Leo startede med at sige, at han synes, at min far var en meget forfærdelig person. Og så kom vi ind på, at jeg havde samme oplevelse. Og på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var Leo eller mig, der sagde det først, men at han fortjente at dø. Helt enkelt.
Ifølge... vi har snakket med ham, fængselsbetjenten, som du talte med i går, Anatoli.
Ja.
Hvis jeg har forstået det rigtigt, så havde du fortalt ham, at Leo havde sagt, han havde Michael, fordi Michael var homofob.
Det er rigtigt.
Kan det være helt rigtigt?
Ja.
Og at Leo havde sagt, at hvis man tænker som ham, fortjener man ikke at leve.
Det er også rigtigt.
Det er også rigtigt. Okay. Så tænker jeg bare på, og det forstår du måske godt, hvordan man går fra at sige, at en person ikke fortjener at leve, til at man ligefrem beslutter og aftaler at slå personen ihjel. Forstår du, hvad jeg mener, når jeg spørger på den måde?
Ja, men det kan jeg ikke svare på. Jeg ved ikke rigtigt, om det var mig eller Leo.
Okay.
Det ved jeg altså ikke.
Okay, måske kommer du i tanke om det, og så kan vi jo vende tilbage til det.
Mm.
Men hvis vi går lidt videre, Anatoli, så er det næste skridt, hvis jeg forstår dig ret, at I har besluttet, at Michael skal dø.
Ja.
Hvordan? Hvad er så det næste skridt i denne proces, indtil han bliver dræbt? Med forberedelserne og så videre?
Lige nu vil jeg ikke svare på det.
Okay, for i begyndelsen lovede jeg dig jo, at jeg ville prøve at hjælpe dig lidt.
Ja. Ja.
Og så ved jeg jo nogle ting, som Leo har fortalt os. Han har sagt, at der blev taget en masse ting med op i lejligheden. Ting, som I skulle bruge, når det var.
Ja. Men jeg vil gerne springe det over lige nu. Jeg vil ikke svare på det lige nu.
Det forstår jeg godt. Jeg vil bare fortælle dig det, fordi jeg havde lovet det.
Ja.
Ja, men nu hvor jeg alligevel har fortalt dig lidt, kan jeg også sige, at Leo har forklaret os, at opdelingen var meget klar fra start af. Du skulle stå for selve drabet, og Leo skulle skære ham op.
Ja, det er rigtigt.
Er det rigtigt?
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Leo har også fortalt mig, at jeg må hellere sige, at det ikke er min opfattelse, at Leo på nogen måde fralægger sig skylden, Anatoly. Det er slet ikke det, men han siger jo ligesom dig, vi dræbte Michael. Det sagde han. Så har han fortalt lidt forskelligt om forskellige ting, men han har hele tiden udtrykt sig i vi-form. Men han har også fortalt, at du... Det er gået op for Leo, at du har givet ham et lidt forkert billede af, hvem Michael var. Du har blandt andet fortalt ham, at Michael skulle være en del af en kriminel organisation. Hvad kan du fortælle mig om det?
Det kan jeg ikke.
Okay. Du kan ikke, eller du vil ikke lige nu?
Jeg kan ikke.
Du kan ikke.
Og jeg vil ikke.
Og du vil heller ikke, okay. Hvad havde du og Leo aftalt, at I skulle sige, så det ikke blev opdaget? Hvad ville du have svaret? Hvad skal man sige? Hvordan ville I svare på politiets spørgsmål, hvis I blev hentet ind?
At Michael kom hjem til os i lejligheden, og han kun var der for en meget kort bemærkning. Og at vi ikke havde set ham efter han forlod lejligheden.
Okay.
Mm. Ja, det tror jeg. Så det med, at vi havde den tunge kuffert, der ville vi bare have sagt, at det var et telt, hvis nogen havde spurgt.
Et telt?
Ja.
Okay.
Og at vi bare havde holdt en fridag ude på havet og var på en af øerne.
Hvor længe har du overvejet at tilstå, Anatoly?
Siden november.
Siden november?
Tror jeg.
Mm, hvorfor blev det så nu?
Det ved jeg ikke.
Og hvorfor skete det ikke i november?
Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke sagde det i november, men jeg gjorde det jo nu. Fordi det skulle frem. Det skulle bare ud.
Det skulle bare ud?
Ja.
Mm-hmm.
Men uanset hvad jeg gør, om jeg tilstår eller ej, så skal jeg stadig leve med det, med det, jeg har gjort.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg tror, at den eneste måde at leve med det på, er at fortælle, hvad der skete.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
Tror du på nogen måde, at du har... Eller for at sige det på en anden måde, tror du, at det er en fælles beslutning, jeg har taget, eller tror du, at du på en eller anden måde har manipuleret Leo til at være med? Og jeg siger ikke, at Leo er uden skyld. Bestemt ikke. Men man kan stadigvæk blive påvirket, eller på en eller anden måde blive overbevist om at gøre noget.
På nogle måder har jeg nok påvirket Leo, ja.
Okay. På hvilke måder?
Det har jeg ikke lyst til at tale om lige nu.
Det ved du ikke?
Nej.
Okay. Er der noget andet, du vil tale om, Anatoly? Det er jo dig, der har ordet i dag.
Ikke lige nu.
Ikke lige nu?
Nej.
Okay.
Ej, det... Jeg føler, at det er det vigtigste, jeg har fået sagt nu. Og så tager jeg det andet, når jeg er klar.
Du har fået det vigtigste med, okay. Hvordan havde du det? Ved du, hvad jeg mener, Anatoly? Hvordan havde du det, da han rent faktisk ringede på døren, og du gik ud og åbnede for ham? Overvejede du at lade være med at gøre noget?
Ja, det gjorde jeg.
Det gjorde du? Kan du beskrive det?
Hvordan skal jeg forklare det? Da han ringede på døren, tænkte jeg... Jeg tænkte virkelig, at nu gør vi det her. Men da jeg så åbnede døren, og han gik ind, og jeg så, hvor skruenøglen lå, tænkte jeg, at nej, det er ikke det rigtige at gøre. Men så tænkte jeg på Leo. Og jeg ved ikke, det føltes som om, at Leo ville blive rigtig skuffet, og at det næsten ville retfærdiggøre forbrydelsen. Og det var vel det, der motiverede mig til at tage det sidste skridt.
Leos skuffelse over at skulle flytte ud, er det det, du tænker på, eller?
Nej, hvis jeg ikke gennemførte det, som jeg havde lovet.
Okay. Leo har sagt, at da det ringede på døren, sagde du, at det var for sent at skifte mening.
Det kan jeg ikke huske.
Det kan du ikke huske. Det kan du ikke, okay. Hvor lang tid tror du, Michael var der? Eller hvad skal man sige, fra han træder ind i lejligheden til det første slag rammer ham. Hvor lang tid tror du, der går?
Jeg tror, der går 30-40 sekunder.
Nå, går det så hurtigt?
Ja.
Efter at personen har erkendt et brott, så imod...
Når personen har tilstået en forbrydelse, så handler det om motivet. Altså grunden til, at vedkommende gjorde det. Ellers kan vi ikke få personen dømt eller i det hele taget sigtet under den rigtige paragraf. Det kan være, når det handler om mord eller uagtsom manddrab. Så handler det nemlig om hensigten. Hvad fik gerningsmanden ud af det? Hvor meget af det var planlagt på forhånd? For straffen personen får afhænger af den slags parametre. Og i modsætning til i andre efterforskninger skal vi kunne bevise motivet. Det er derfor, det er vigtigt at kende. Jo, men jeg havde ikke planlagt det. Hvis vedkommende havde mulighed for at hjælpe, men tænkte, at offeret nok skulle overleve, så var det nok uagtsom manddrab. Den slags er helt afgørende i en efterforskning. Hvad tænkte personen, og hvad kan vi egentlig bevise? Det er en stor udfordring, når det drejer sig om de mere alvorlige forbrydelser. For det er naturligvis det, som afgør, hvor stor straffen bliver.
Men der er jo lidt afgørende med strafskalaen også.
Forhør med Anatoly Petersen den 12. februar 2021. 202 dage efter Michaels forsvind.
Noget, som jeg gerne vil høre lidt mere om, eller som vi har brug for at forstå lidt bedre, er, hvornår Michael flytter ud.
Ja.
Kan du fortælle os om det? Hvordan det skete?
Det var, hvor skal jeg begynde?
Og hvorfor og alt det der?
Ja, da Leo slog op med sin tidligere kæreste Linus, havde han ikke længere noget sted at bo, fordi det var Linus' lejlighed.
Ja.
Og så forklarede jeg situationen til min far, mens vi spiste frokost den dag, og han tilbød at flytte ud, så Leo kunne flytte ind i lejligheden. Og det var på ubestemt tid. Men vi sagde, at vi stadig ville lede efter et nyt hjem til Leo. Det er den korte historie.
Okay, så I forstår det sådan, at det er på ubestemt tid?
Ja.
Hvis jeg forstår det ret.
Ja.
Men samtidig siger I, at I vil søge efter et sted at bo til Leo?
Ja.
Og så er ideen, at Michael flytter tilbage til sin lejlighed?
Ja, præcis.
Ja, okay, for vi har jo også talt med Sten og Monica. De har begge to forstået på Michael, at det kun var midlertidigt.
Ja.
Men udflytningen, var det noget, som Michael var efter jer med, fordi han ville tilbage? Så han prøvede at fremskynde Leos flytning?
Ja, han... I begyndelsen af juni sagde han, at vi skulle skynde os lidt, og at Leo havde indtil august til at flytte ud.
Ja, i august måned.
Fordi Michael gerne ville flytte tilbage.
Er det derfor, Anatoly? Hvad skal man sige? Det er jo lidt det indtryk, vi har fået. Var det derfor, at mordet skete i slutningen af juli? Når man tænker på, hvor vred Leo var over, at han skulle flytte ud, og når Michael også gerne ville tilbage i lejligheden.
Ja, det kan man godt sige.
Okay. Hvordan ser du på det i dag, Anatoly? Mere på, hvad skal man sige? Jeg vil gerne spørge mere ind til det med startskuddet, ifølge dig og Leo skulle have været i starten af juli. 3 eller 4 uger før mordet. Hvordan ser du på det i dag? Kan man overhovedet tale om, at man kan være mere eller mindre involveret i at begå et mord? Eller få selve ideen til at gøre det? Er det jer begge to, der får ideen, eller er det dig eller Leo, der kommer på det?
Leo. Helt klart Leo. Han, jeg kan ikke huske, om det var ham eller mig, der først nævnte det med at slå ham ihjel, men Leo var meget fast besluttet, fordi han mente, eller han sagde, at det var umuligt for ham at finde et andet sted. Han simpelthen ville blive hjemløs, hvis Michael flyttede tilbage, så ja.
I hvilken sammenhæng sagde han det?
Da vi... Michael fortalte mig, at Leo havde indtil august. Jeg talte med ham samme aften, da vi sad nede på caféen. Så vi sad og snakkede, og jeg forklarede ham situationen. Men jeg er ret sikker på, at det var ham, der foreslog det først.
Okay. Og lige her til sidst... Det kan jo godt være, at det her bliver det sidste forhør, vi har om hændelsesforløbet. Hvem ved? Det kan jo godt være, men jeg tør ikke love noget. Hvordan har du det med det, der er sket i dag?
Du mener hele situationen?
Det, der er sket, og det, du har gjort, og sådan. Hvordan har du det med det?
Ja, hvordan har jeg det? Det eneste, jeg tænker på, er, at uanset om jeg kommer i fængsel eller ej, så må jeg... stadig leve med, at jeg har gjort det.
Mm.
Det er der, hvor jeg står. Ja. Så ja, det vil altid være der. Jeg kan desværre ikke gøre det om. Men hvis jeg kunne, ville jeg helt sikkert sørge for, at det aldrig var sket. Men
Du mener altså, at du har fortrudt?
Ja. Selvfølgelig. Min far, han var... Han havde mange fejl, men i sidste ende var han egentlig en meget god forælder. Og det er forfærdeligt, at jeg valgte at takke ham på den måde.
Men det forstår jeg godt, Anatoly. Hvorfor har du så givet dig selv og dine omgivelser og måske endda leve det indtryk, at Michael var et dårligt menneske? For som jeg nævnte for dig tidligere under det andet forhør, er det bestemt ikke det billede, vi har fået af Michael. Det kan jeg godt afsløre.
Jeg ved ikke, om jeg nævnte det i det sidste forhør, men den ting, som jeg anmeldte ham for, jeg har altid haft en følelse af, at det er sket. Selvom jeg logisk set kan tænke, at det ikke er. Og jeg gætter på, at...
Tænker du så på de seksuelle overgreb? Er det det, du taler om?
Ja. Og
Som du siger, at du godt ved ikke har fundet sted?
Ja. Og det, at jeg har talt med folk omkring mig og har sat ham i et dårligt lys, det er vel fordi, at... Ja, jeg ved ikke. For at få bekræftelse eller sådan noget.
Men under alle omstændigheder kan vi godt slå fast, at du har haft en vrede, der var rettet mod Michael. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
Jo.
Og det med lejligheden er, som du allerede har fortalt mig om... helt sikkert en af grundene til, at det skete. Og hvornår og hvorfor det skete.
Ja.
Det fremgår også af efterforskningen, at din økonomi ikke har været for god. Både din private økonomi og caféens.
Den har været usikker.
Meget dårlig, for at være helt ærlig.
Ja.
Og så er tanken selvfølgelig, at ja, nu har lejligheden jo også noget at gøre med det økonomiske motiv, men hvad havde du forventet at få ud af det? Forstår du, hvad jeg mener? Lejligheden er én ting, det har vi allerede talt om, men hvad havde du forventet at få af penge?
Ja, pengene var aldrig rigtig vigtige. Jeg ved, at han tog et lån i lejligheden for at betale den skadeserstatning, som jeg pådrog mig for et par år siden. Han tog også et lån for at låne os penge til caféen og den anden gæld, vi havde.
Mm.
Ja, så penge har aldrig været en del af det. For der er alligevel højst 100.000 tilbage af lejlighedens værdi.
Det er ligesom... Det giver alligevel ikke mening, for du har googlet arveregler. Du er jo Michaels arving.
Ja. Og efter Michael blev dræbt... Jeg tror, det var den 27., hvis jeg ikke tager meget fejl, Anatoly. Der søgte du på Skattestyrelsen for at finde ud af, hvornår en person erklæres død.
Ja.
Og selvfølgelig sætter man jo lighedstegn imellem, at du gerne vil vide, hvornår en person erklæres død, og hvornår pengene bliver udbetalt.
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
Ved du, hvad jeg mener?
Ja. Men som sagt står jeg ved min udtalelse om, at penge ikke var et af motiverne.
Hvis jeg omformulerer det en smule, har penge været et af motiverne, men uden at være hovedmotivet?
Nej, det ved jeg ikke.
Den 15. juni 2021, 325 dage efter Michael Pettersson forsvinder, dømmer Blekinge byret Anatoly Pettersson til en fængselsstraf på livstid. Leonard Høglin får 18 års fængsel for mord og usømmelig omgang med lig. Begge gerningsmænd har gennemgået en retspsykiatrisk udredning, som viser, at der ikke er nogen af dem, der lider af alvorlige psykiske sygdomme, der i så fald vil betyde, at de ikke kunne idømmes en fængselsstraf. Begge domme kommer fra appelretten, som den 14. september 2021 stadfæster Anatolys dom og forhøjer Leonards straf til fængsel på livstid. Retten konkluderer, at mordet blev udført efter fælles aftale mellem de to parter. Den forløbige efterforskning viser, at Michael på flere måder forsøgte at hjælpe Anatoly og Leo med at betale den gæld, de havde i caféen. Det billede, som Anatoly og Leonard maler af Michael under forhørene, bekræftes ikke af nogen af de andre vidner. Familiemedlemmer, venner og kolleger beskriver Michael Pettersson som en hjælpsom og sympatisk person, der gjorde meget for andre. Lyttet til forhøret, livet i skærgården. I rollerne har vi hørt Anton Jejle som Anatoly Pettersson, Mikkel Hansen som Leonard Høglin, Randi Winter og Søren Højen som forhørsledere, kriminalteknisk ekspert Anna Jænghede blev dubbet af Vibeke Hastrup. Podcasten er skabt af Novel Studios og adapteret til dansk af Podster. Danske stemmer er indspillet af Luke Decibel, og mit navn er Martin Gertz. Tak fordi du lyttede med. Thank you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.